Ви слухаєте «Ранкову свободу» – спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо РАФМ». У Києві 7:08. Доброго ранку, шановні слухачі. З вами Юрій Матвійчук та Ірина Гнатишин. П'ятниця, 26 травня на календарі. І в «Ранковій свободі» сьогодні говоритимемо про таке. Затриманих в ході масштабної спецоперації податківців з часів Януковича Печерський суд відпускає по домівках. Очільники Генпрокуратури та МВС висловлюють обурення.
Во мне все протестует. Как мне объяснять офицерам, как их мотивировать? И то же самое, зачем же мы ругаемся на прокуроров? Ведь они сделали потрясающую работу, действительно тяжелейшая работа. И вот такая теперь финальная задача.
Отже, силова операція проти податківців часів Януковича – це боротьба з корупцією чи піар-акція? Докладніше про це говоритимемо сьогодні в другій частині нашої програми. Крім того, в «Ранковій свободі» про таке. Чи вдасться звільнити білорусів від штампів російської пропаганди щодо України?
Поколение среднего и старшего возраста. Все смотрят российские каналы, все, что про Украину знают, это про фашистов, про бандеровцев, морскатых мальчиков.
В Італії на Сицилії сьогодні відбудеться саміт лідерів країн групи Семи. США не підтримують Італію у намаганні повернути Росію до клубу провідних держав.
Італія чинила помітний тиск, щоб Росія вже цього разу могла повернутися до формату групи Восьми. Не вийшло.
Отже, більше про це та інше далі у програмі. Починаємо традиційно з новин. Передаю слово Ірині Гнатишин. Доброго ранку.
Доброго ранку. Білий дім переглядає серію санкцій, запроваджених проти Росії командою Барака Обами, і в нинішній адміністрації Дональда Трампа наразі немає жодної позиції про те, чи підтримувати їх. Про це сказав 25 травня керівник економічної ради Білого дому Гері Кон. Радник Трампа з економічних питань додав, що коли європейські лідери на саміті НАТО в Брюсселі запитали президента США, чи планує він продовжувати санкції від 2014 року, запроваджені через передусім незаконну анексію Росією Криму, то його відповідь була, що він іще не вирішив, що робити. «Я думаю, що президент розглядається, зараз у нас немає позиції», – сказав Кон журналістам в президентському літаку дорогою на Сицилію, де сьогодні відбудеться саміт групи Семи. Водночас економічний радник Трампа зазначив, що у президента США є багато варіантів, які він розглядає в контексті теми санкцій. Під час виборчої кампанії Дональд Трамп не виключив зняття санкцій з Росії, тоді як посол США в ООН Нікі Гейлі заявила, що нова адміністрація не скасує їх, доки Москва не поверне Україні Крим. Санкції були запроваджені окремо Сполученими Штатами, Європейським Союзом у 2014 році і відтоді неодноразово продовжувалися і розширювалися. В результаті бойових дій минулої доби п'ятеро військовослужбовців Збройних сил України були поранені на Донбасі, повідомили в прес-центрі штабу АТО, зазначивши, що загалом було 57 випадків порушення режиму тиші з боку сепаратистів. Найбільше обстрілів було на Приморському і Донецькому напрямках, 29 і 26 відповідно. Під обстріл потрапила Красногорівка. Зокрема, бойовики влучили в житловий квартал неподалік міської лікарні, ніхто не постраждав, але декілька довколишніх будинків були пошкоджені, повідомили в штабі. Військові також зазначили, що напруженою залишається і ситуація в передмісті Авдіївки. Сепаратисти на своїх сайтах поки не вказують, як минули останні години. Прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте прогнозує, що 30 травня Сенат, Верхня палата парламенту країни, підтримає угоду про асоціацію між Україною і ЄС, після чого уряд зможе ратифікувати цей документ. Про це сказав Рютте в коментарі «Радіо Свобода». Далі цитата: «Мій прогноз, що Сенат підтримає це наступного тижня, після чого нідерландський уряд зможе ратифікувати угоду про асоціацію, і це має відбутися наступного тижня у вівторок». В лютому в Нідерландах нижня палата парламенту проголосувала за повторну ратифікацію угоди про асоціацію між Україною і Європейським Союзом. Перед цим уряд Нідерландів подав угоду з Україною на повторну ратифікацію всупереч результатам консультативного референдуму після того, як на саміті ЄС у грудні торік ухвалили символічну спеціальну офіційну заяву, що цілком відповідає змістові угоди. Народний депутат Надія Савченко заявляє, що Міністерство юстиції не реєструє її нову політичну партію. 25 травня в річницю свого звільнення Савченко мала презентувати нову політичну силу – громадсько-політичну платформу Надії Савченко, така назва. Але заявила, що Міністерство юстиції України її не перереєструвало. За словами Савченко, якихось зауважень чи пояснень міністерстві не надали, вона оголосила про намір оскаржувати це рішення в суді. Міністерство юстиції поки не коментувало цієї заяви. Щонайменше 105 цивільних загинули під час авіаударів США в іракському Мосулі у березні. Про це повідомляють американські військові за підсумками розслідування. Напередодні генерал Меттью Іслер повідомив, що бомбардування 17 березня було спрямоване проти снайперів угруповання «Ісламська держава», але, за його словами, здетонувала вибухівка, яку бойовики тримали в будівлі. Відтак, в результаті обвалу будинку загинув 101 цивільний, 4 у сусідній будівлі. Ще 36 мирних громадян вважаються зниклими безвісти. В жовтні минулого року іракські сили безпеки за підтримки авіації коаліції під проводом США розпочали найбільшу наступальну операцію з відновлення контролю над Мосулом, що перебуває під контролем бойовиків угруповання «Ісламська держава».
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 8 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
Ще одне милосердне рішення – я почну переживати за пожежний стан на Печерську. Це написав генеральний прокурор України Юрій Луценко на своїй сторінці у Фейсбуці, коментуючи одразу кілька рішень Печерського суду Києва щодо запобіжних заходів для екс-податківців часів Януковича, затриманих під час масштабної спецоперації СБУ та МВС. Їх звинуватили у створенні схеми ухиляння від сплати податків, ймовірні збитки від якої сягають понад 96 мільярдів гривень. Чотирьом затриманим судді призначили 2 місяці арешту та різні суми застави, а решту із понад 20 затриманих відпустили під домашній арешт чи особисті зобов'язання. Такі лояльні рішення викликали обурення і простих українців, і депутатів, і керівників Генпрокуратури Юрія Луценка та МВС Арсена Авакова.
Когда мы говорим о 96 миллиардах гривен убытков, о которых Владимир Борисов, где деньги поступили не в казну, а в карман Клименко, Януковича, товарища, мы отпускаем этих людей под особыстые зобов'язання. Но я не могу в этом... Во мне все протестует. Я политическая фигура, но как мне объяснять офицерам, как их мотивировать? И то же самое, зачем же мы ругаемся на прокуроров? Если они сделали потрясающую работу, действительно тяжелейшая работа. І от така тепер фінальна стачка.
Отже, очільники МВС та Генпрокуратури борються з корупцією чи втілюють піар-спецоперацію. Нам цікаво почути вашу думку, шановні слухачі, щодо цих гучних подій. Цю тему ми обговорюватимемо сьогодні в другій частині нашої програми, отож ви матимете змогу приєднатися до обговорення телефоном.
Чого починається ваш ранок?
Проведіть його в товаристві Радіо Свобода.
Щоранку у будні з 7.08 до 7.57 ми говоримо про найважливіше і чекаємо на ваші дзвінки.
044 490 2905 та 044 490 2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
Дипломатичним майданчиком переговорів щодо врегулювання військового конфлікту на Донбасі залишається столиця Білорусі – Мінськ. У лютому цього року, після дворічної перерви, Україна отримала в Республіці Білорусь свого нового посла. Ним став Ігор Кизим. В першому після вручення віршій грамот інтерв'ю, яке дипломат дав Радіо Свобода, він констатував, що частина Білорусі перебуває під впливом штампів російської пропаганди щодо України. А як зауважив Радіо Свобода білоруський опозиціонер Франтішек Вечорко, перемога над агресором стане визначальною не лише для України, а й для Білорусі, розповідає Ірина Назарчук.
Тема українського телеканалу в Білорусі піднімалася під час нещодавньої зустрічі двох президентів. Петро Порошенко та Олександро Лукашенко бачились 26 квітня на заходах з нагоди річниці Чорнобильської катастрофи. Питання промовлення українського каналу в Білорусі знов порушили, каже посол Ігор Кизим. Було доручення, що конкретно потрібно зробити, зазначив дипломат. Про події в Україні білоруси, як і раніше, дізнаються переважно з російських телеканалів та соціальних мереж, підтверджує білоруський журналіст, громадський діяч, один з лідерів молодіжного крила опозиційного білоруського народного фронту Франтішек Вічорко.
Покоління середнього і старшого возраста, вони всі смотрять російські канали, все, що про Україну знають, це про фашистів, про там цих бандерівців, морських мальчиків.
Сама Білорусь, на думку Вічорки, живе за умов самоцензури, що створює інформаційний вакуум, не дає розвиватися ані людям, ані країні.
Виростає нове покоління, теж яким по 20-30 років, і які вже в 25 років самоцензурируються. Лучше я не буду зробити, лучше не буду там приймати важливих рішень, лучше, ну, без успішного примера реформ, которая сейчас здесь проводится, и без успешного завершения войны, которую Россия начала здесь, у нас не будет позитивного примера, щоб білорусів на ці переміни сподобалися.
Між іншим, дехто з експертів вважає, що в Білорусі російський президент може розіграти черговий сценарій кримнашизму. Таку ймовірність не виключає екс-радник Володимира Путіна, нині співробітник Інституту Катона в США Андрій Іларіонов.
В прошлом году була создана перша гвардійська танкова армія, которой не было, ее распущено была еще после распуска Советского Союза. Она была воссоздана. Значит, посмотрите, где располагаются основные ударные бронетанковые части 1-й гвардейской танковой дивизии. Они все находятся на шоссе, ведущих в Беларусь.
У вересні Москва та Мінськ запланували проведення спільних військових навчань «Захід-2017». Найбільш масштабних, як стверджують військові експерти, за останні 8 років. Частина маневрів пройде на території Білорусі. Білорусі. Ірина Назарчук для Радіо Свобода.
Для інформації немає кордонів. Про міжнародні події щоранку на Радіо Свобода.
Сьогодні на півдні Італії, на сицилійському курорті Таорміна, відбудеться саміт лідерів країн групи семи. З огляду на протилежні погляди окремих учасників прогнозують складні переговори на теми безпеки, економіки, кліматичних змін і міграції. В четверте глави економічно потужних країн Заходу збираються без президента Росії, яку вилучили з групи 3 роки тому за анексію Криму. За день до відкриття саміту президент США дав зрозуміти, що Москву не повернуть до елітного клубу. Детальніше Наталка Кудрик.
Із натівського саміту у Брюсселі світові лідери переберуться на італійський острів Сицилія, де сьогодні почнеться зустріч лідерів країн групи семи. У центрі уваги буде Дональд Трамп, який здійснює перше закордонне турне як президент Сполучених Штатів. Раніше, перебуваючи у Римі, він відхилив припущення про можливе повернення Росії до кола провідних держав світу. На переговорах з італійським керівництвом Трамп підтвердив трансатлантичну єдність вважати Росію відповідальною за дії в Криму та на сході України. Також він наголосив на важливості переконати Росію виконувати свої зобов'язання відповідно до Мінських угод, інформує прес-служба Білого Дому. З одного боку, італійський уряд завжди визнавав відповідальність Росії за порушення суверенітету України, а з іншого – дбайливо розвиває економічні відносини з Москвою та продовжує діалог стосовно Лівії і Сирії, зазначають експерти.
Італія чинила помітний тиск, щоб Росія вже цього разу могла повернутися до формату групи восьми. Не вийшло. Думаю, причина в тому, що бракувало потужного імпульсу з боку США. Президент Трамп уже має проблеми щодо планів зближення з Москвою в контексті обвинувачень на ґрунті внутрішньої американської політики.
Констатує в коментарі для Радіо Свобода Джермано Доторі, викладач стратегічних студій Римського університету Льюіс. На мальовничому узбережжі Іонічного моря відбудеться насамперед знайомство з новими гравцями міжнародної політики – Дональдом Трампом та Еммануелем Макроном, президентами Сполучених Штатів і Франції. Між ними вже окреслюють можливе протистояння щодо боротьби зі змінами клімату. Французький лідер позиціонує себе як переконаний захисник довкілля. Натомість господар Білого Дому висловлював раніше скептичне ставлення до цієї проблеми.
Думаю, робитиметься багато для того, щоб пом'якшити тон між протагоністами зустрічі і не дійти до явного розколу. Вважаю, всі учасники саміту, зокрема Дональд Трамп, намагатимуться займати стриманішу позицію. Трамп уже засвідчив, що поступово відходить від своєї виборчої риторики.
Зазначила для Радіо Свобода Орієтта Москателлі, редактор інформагентства «Аска Ньюз». Рим не прагнув виносити на перший план саміту тему безпеки і боротьби з тероризмом. Однак терористичний напад минулого вівторка у британському Манчестері різко посилив необхідність ширшої дискусії на тему міжнародної безпеки і боротьби з угрупованням «Ісламська держава». У питаннях протидії тероризму Дональд Трамп має спільне бачення з європейцями, розповів голова Ради Євросоюзу Дональд Туск після зустрічі з американським лідером у Брюсселі. За словами очільника ЄС, розбіжності залишаються щодо змін клімату, економічної політики і частково Росії, хоча стосовно конфлікту в Україні Брюссель і Вашингтон мають однакові позиції. Наталка Кудрик, Радіо Свобода, Рим.
Про протистояння України агресії Росії, втрати, здобутки та перспективи пишуть українські газети.
Цікаво пишуть. Свіжий погляд на свіжу пресу у ранковій «Свободі».
До початку російської агресії Україна практично не вкладала коштів у розвиток Збройних сил. Зараз держава пожинає плоди такої недалекоглядної політики, констатує газета «День». Експерт видання стверджує, що через застій в галузі науково-дослідних і конструкторських робіт не розвивалися високотехнологічні напрями. Це стосується систем зв'язку і керування, засобів радіоелектронної боротьби, радіотехнічної розвідки. Це те, що сьогодні визначає силу, потужність та ефективність сучасної армії. Крім того, протиповітряні комплекси, що є на озброєнні, практично вичерпали свій ресурс експлуатації. І якщо щось можна ще модернізувати, то парк бойових літаків однозначно потрібно міняти. Докладніше про ситуацію з оснащенням Збройних сил України необхідною технікою і про те, чи може український оборонно-промисловий комплекс вирішити проблему, експерт «Дня» розповідає в статті «Анемія переозброєння». За 3 роки бойових дій на сході України додому не повернулися тисячі захисників, констатує газета «Україна молода». Одні загинули на полі бою, інші зникли безвісти. Щодо останніх, то й досі залишається невідомим, загинули вони чи перебувають в полоні бойовиків. Найгірше, на думку газетярів, те, що офіційно точної статистики про зниклих безвісти немає. Державні та громадські структури мають щодо цього різні цифри. За даними української сторони, в зоні АТО вважають зниклими безвісти до 500 українців. Докладніше з проблемою «Україна молода» знайомить статті «Вони пропали за батьківщину». Верховна Рада так і не повернулася до питання про візовий режим з Росією. Як пише газета «Україна молода», ідея із запровадженням візового режиму з Росією вкотре зависла в повітрі. Останнє за часом повідомлення дотичне до проблематики візового режиму 25 травня, коли його обговорення могло вийти в парламенті на новий виток. Журналісти обурюються, чому депутати оперативно проголосували за бойовий гопак і за зміну літери в слові, а за візовий режим з Росією вирішили не поспішати. Докладніше «Україна молода» про це пише в статті «Як не тепер, то і не в четвер». Українці мали величезний запит на боротьбу з корупцією, покарання режиму Януковича, його поплічників та відсіч російської агресії, коли обирали Петра Порошенка в один тур голосування. Однак, як наголошує газета по-українськи, він не зміг цього зробити. Видання пише, що президент не міг виконати свої обіцянки, бо більшість з них були нереальні. Зокрема, про те, що АТО закінчиться за 2 тижні. Але, як зазначає газета, все ж Порошенко виконав 40% своїх обіцянок. Експерти газети по-українськи переконані, що наступні 2 роки Порошенко вестиме підготовку до наступних виборів, показуватиме себе енергійним, ефективним і патріотичним. Ось так коротко про основні теми публікацій української преси.
Свіжа преса до гарячої кави в ефірі «Ранкової свободи».
Бандера, Брежнєв, Параджанов, Довженко, Єжилєц, Уорхол, Чайковський, Нобелівські лауреати, володарі Оскара та Гремі, кавалери французького ордена Почесного легіону. Повернути розібрані світом імена відомих особистостей, які проросли на українському ґрунті, вирішила видавець Валентина Кирилова. Вона зібрала в одній книзі 160 історій представників української нації зі світовими іменами. Над проєктом «Номіна», в перекладі з латини це «імена», Валентина Кирилова працювала 8 років. І про це вона розповіла в інтерв'ю кореспонденції Радіо Свобода Ярославій Тригубовій.
Задум створення цього альбому я насамперед пов'язую із своїм сином Артемом. Саме він спонукав мене до ідеї. Коли я йому дещо розповідала з історії України, він дуже щиро дивувався. Коли він почув, що Чайковський безпосередньо зв'язаний з Україною, що він з козацького роду Чайок, він мені не вірив. Він казав, як так? Кажуть же, що це російський композитор. Тобто це такі, знаєте, ідеї, які тобі підказує саме життя. Мені хотілося там про того самого Кульчицького згадати. Мені хотілося згадати про Максима Березовського. На стінах музичної академії в Болоньї є лише дві меморіальні дошки студентів-іноземців, які там вчилися. На хвилиночку Моцарта і Максима Березовського. І мені хотілося, щоб моя дитина про це знала.
Чи чули ви закиди від людей, які не погоджуються із вашим варіантом списку? Приміром, одним із аргументів може бути, що відома постать, яку ви згадуєте, можливо, свого часу і сама не вважала себе українцем.
Я певною мірою захистилася від таких нападок, тому що це родинний альбом. А в родинний альбом попадають дуже часто спонтанно особи і фотографії. Ми мусимо повернути розібрані світом і особливо нахабними сусідами імена людей, які проросли звідси, які стояли на українському ґрунті, будь вони євреями, та там 8 лауреатів Нобелівської премії, я перепрошую, але вони тут формувалися. Ця земля їх живила. Ми так само мусимо говорити про те, що Володимир Даль, який склав словник російської мови, він з України, він писав українською.
Як реагують люди, які дізнаються, що та чи інша видатна постать якось пов'язана з Україною?
Є частина людей, і в моєму оточенні так само, яка дивується, вау, Чехов, Чайковський, Скліфосовський, Бердяєв. Одна людина, а що Бердяєв з України? Ну, звісно, він з України. Просто розумієте, парадокс є в тому, що ми ніяк не можемо пройти оцей період самоідентифікації, не дивлячись на 25 років незалежності, і цей період триває. Тобто весь шлях, який пройшли пострадянські країни, вони його давно пройшли і забули. А ми ще не можемо зрозуміти, ми просимо, будь ласка, в ресторані, будь ласка, я розмовляю українською, дайте мені відповідь українською. Розумієте, а після подій Майдану, я не знаю, як решта людей, я стала доволі радикальною в цьому відношенні. Я вимагаю, щоб зі мною розмовляли українською мовою.
З видавцем Валентиною Кириловою говорила моя колега Ярослава Трегубова.
Вебсайт Радіо Свобода на вашому смартфоні. Просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Сьома година 30 хвилин у Києві. Це ранкова свобода. Спецоперація ГПУ та МВС проти податківців часів Януковича, яких звинувачують в участі у масштабній схемі ухиляння від сплати податків. Голосно затримали, а суд по-тихому відпускає. Що це? Боротьба з корупцією чи піар-акція? Більше про це говоритимемо одразу після новин. Долучайтесь до розмови.
Ваша думка в ефірі Радіо Свобода.
Щоранку ми обираємо для обговорення вагому тему. 044 490 2905 та 044 490 2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
В результаті бойових дій минулої доби 5 військовослужбовців Збройних сил України були поранені на Донбасі. Про певне загострення ситуації на сході України розповідає речник АТО Антон Моронович.
Майже 60 разів впродовж минулої доби бойовики російсько-терористичних бандформувань застосовували зброю проти українських підрозділів в районі проведення антитерористичної операції. Ввечері ситуація на окремих ділянках фронту частково загострилась. Пов'язано це в першу чергу зі збільшенням інтенсивності ворожих обстрілів і застосуванням важкого артилерійського озброєння, яке заборонене мінськими домовленостями.
Сказав Антон Миронович, загострення напередодні, зокрема, фіксували біля Красногорівки і Авдіївки станом на ранок п'ятниці. Сайти угруповані ДНР і ЛНР не надають інформації про останні години на захоплених донецькими бойовиками територіях. Наприкінці березня учасники тристоронньої контактної групи домовилися про чергове перемир'я в зоні збройного конфлікту на сході України, що мало почати діяти з 1 квітня. Проте обстріли не припинилися, а сторони конфлікту звинуватили в цьому одна одну. Поліція Чернігівській області повідомляє про оголошення підозри в чиненні кримінальних правопорушень 5 неповнолітнім дівчатам, які брали участь у побитті школярок у Чернігові. Йдеться про кілька інцидентів, знятих на відео. Зокрема, як вказали в поліції, дівчата двічі знущалися зі своїх жертв біля торговельного центру Чернігові, а одного разу побили дівчинку біля під'їзду. Поліція розслідує кримінальні провадження за статтею «Хуліганство», вчинене групою осіб. Воно карається обмеженням волі на термін до 5 років або позбавленням волі до 4. На початку квітня у соцмережах з'явилося два відео, на яких декілька чернігівських школярок жорстоко б'ють своїх ровесниць. Повідомлялося, що приводом для бійки став буцімто мобільний телефон, який хотіли забрати в жертв побиття. Знущання над дівчатами знімали на телефони і заохочували інші підлітки, які за цим спостерігали. Пізніше учасниці записали кілька відео, в першому з яких перепросили в побитої дівчини, в другому заперечували свою причетність до бійки. В Росії засуджений на 3,5 роки колонії в справі Євроше Олег Навальний вийшов з одиночної камери, де провів 1,5 роки. Про це повідомив його брат, російський політик Олексій Навальний. В грудні 2014-го Олексія Олега Навальних в Росії визнали винними в розкраданні в особливо великому розмірі коштів компанії «Іброше». Олег Навальний отримав 3,5 роки позбавлення волі в колонії загального режиму. Олексій був засуджений до 3,5 років умовного ув'язнення. Наприкінці лютого Урицький районний суд Орловської області відмовив Олегу Навальному в умовно-достроковому звільненні. Колишній прем'єр-міністр Греції Лукас Пападімос поранений в результаті вибуху в його автомобілі. Сталося це напередодні в Афінах. За даними Reuters, вибуховий пристрій був захований у конверті. Під час вибуху також був поранений водій. Життю обох потерпілих нічого не загрожує, вони госпіталізовані. Лукас Пападімос був прем'єр-міністром Греції в 2011-12 роках. Він також працював головою Центрального банку Греції і віце-президентом Європейського центробанку.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 8 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
Ще одне милосердне рішення, і я почну переживати за пожежний стан на Печерську, написав генеральний прокурор України Юрій Луценко на своїй сторінці у Фейсбуці. Так він прокоментував одразу низку рішень Печерського суду Києва щодо запобіжних заходів для екс-податківців часів Януковича, затриманих під час масштабної спецоперації ГПУ та МВС. Їх звинувачують в створенні схеми ухиляння від сплати податків, ймовірні збитки, від якої сягають понад 96 мільярдів гривень. Втім, судді вже відпустили додому значну частину затриманих. Приміром, колишнього керівника Харківської податкової адміністрації Станіслава Денисюка взяли під варту на 2 місяці, але з можливістю застави в розмірі 100 мільйонів гривень. Таке рішення ухвалив суддя Печерського суду Володимир Карабань. За словами військового прокурора України Анатолія Матіоса, Денисюк є смотрящим за бізнесом, наближеним до Віктора Януковича та Сергія Курченка. Відтак, в прокуратурі його вважають одним з найважливіших фігурантів справи про схему ухиляння від податків, створену Олександром Клименком, міністром доходів і зборів в уряді Януковича. Сам Денисюк такі звинувачення відкидає, наголошуючи, що його звільнили з відомства ще в 2011 році.
14.07.2011 року мене визвали в ДПА, ДПС, ДПА, визвали в ДПА, і мені дали документ, що я ознайомився з наступаючим увольненням.
На суді військовий прокурор Руслан Кравченко наголосив, що Станіслав Денисюк має зв'язки серед податківців, тож може впливати на свідків, а ще може виїхати за кордон. Представник прокуратури стверджує, що має докази поїздок підозрюваного до Росії та анексованого Криму, і тому оптимальним запобіжним заходом є арешт на 2 місяці та застава розміром 120 мільйонів гривень, пропонує Кравченко. В свою чергу адвокат Станіслава Денисюка Сергій Вилков назвав звинувачення проти його клієнта безпідставними, а вирок політично мотивований. Прокуратура не наводить ніяких доказів провини підзахисного, стверджує Вилков.
До попадання не надано жодного доказу, який підтверджував би ризики, на які тільки що в своїй промові посилався прокурор.
Крім того, на думку адвокатів, Денисюка не можна тримати за ґратами через стан його здоров'я і наявність маленької дитини. Також суд обрав запобіжний захід для екс-голови Полтавської міської податкової інспекції Богдана Лизуна. Його заарештували на 60 днів з можливістю застави в понад 3 мільйони гривень. Екс-голову податкової в Дніпропетровській області Сергія Шинкаренка заарештували з правом виходу під заставу розміром 100 мільйонів. Подібне рішення винесли судді і колишній начальниці податкової інспекції Артемівського району міста Луганська Ользі Гулці. Арешт на 60 днів або застава в 7 мільйонів гривень. Водночас для іншого екс-начальника Харківської обласної державної податкової інспекції Андрія Криволапова і колишньої заступниці голови цього відомства на Харківщині Тетяни Маслової суд обрав запобіжні заходи, не пов'язані з триванням під вартою, так само, як і шістьом іншим екс-податківцям, яких підозрюють в участі в цій злочинній схемі. Днем раніше судді відпустили додому чотирьох затриманих, і серед них суд звільнив під заставу в 15 мільйонів гривень екс-голову Луганської податкової адміністрації Олександра Антипова, в якого, як заявляли силовики, під час затримання і обшуку знайшли 3,8 мільйона доларів готівкою. Відтак, посадовці Міністерства внутрішніх справ та Генеральної прокуратури зробили низку заяв щодо надмірної лояльності суддів до екс-податківців часів Януковича, причинами якої називають незавершеність судової реформи. В ГПУ та МВС операцію затримання колишніх податківців називали наймасштабнішою антикорупційною операцією останніх років. Втім, громадські активісти-антикорупціонери та експерти побачили в цьому передусім піар Генпрокуратури і Міністерства внутрішніх справ і завчасну підготовку до майбутніх парламентських виборів. Такі підозри на адресу силовиків посилилися після того, як затримані екс-податківців почали роз'їжджатися по домівках. Отож, шановні слухачі, ми обговорюємо сьогодні тему. МВС і Генпрокуратура борються з корупцією чи втілюють піар-спецоперацію? Аби спробувати це з'ясувати, ми запросили до участі в розмові наживо експерта Центру протидії корупції Олену Щербан і політичного експерта Кирила Сазонова. Вони з нами на телефонному зв'язку. Доброго ранку, панове.
Доброго ранку.
Радий вас чути і чекаємо також дзвінків наших слухачів. Ви маєте можливість також телефоном долучитися до обговорення. І перш за все, шановні гості, ваша оцінка того, що суд почав відпускати затриманих раніше колишніх високопосадовців Мінздоху. Це суд робить під скромніші застави, ніж просила сторона обвинувачення. Отож, що це відбувається? Певно, почнемо з вас, пані Олено Щербан. Ви юрист, дайте таку правову оцінку.
Насправді, ну, ми всі розуміємо, що застава – це те, що суд зобов'язаний, так? Суд не може взяти під варту, не запропонувавши застава. Це обов'язок. Якщо казати про розмір застави, то в кожному конкретному випадку потрібно розуміти, наскільки обґрунтованим був розмір застави, який просили прокурори. Адже КПК визначає граничні розміри застави, тим не менше, більшим від граничного розміру він може бути і, скажімо так, в дуже виняткових випадках. І у випадках цей розмір застави не може бути непосильним для особи, до якої він обирається. Тобто, слідство має надати всі докази, що потрібні матеріальні ресурси наявні в цієї особи, і вона може собі дозволити, скажімо так, таку заставу. Разом з тим вона буде такого розміру, що не дозволить особі якимось чином уникнути слідства. Тому важко сказати, але, скажімо так, на практиці часто так буває, що для такого публічного розголосу, скажімо так, пропонується прокурорами велика застава, а реальних доказів не дається. Тому, скажімо так, кожну ситуацію треба оцінювати, от, виходячи з тих обставин, якими обґрунтовувалися прокурори свої вимоги.
Зрозуміло. А пане Кирило Сазонов, а на вашу думку, те, що підозрюваних відпускають вже на етапі обрання запобіжного заходу. Що це? Свідчення слабкості сторони обвинувачення, сили захисту, лояльності чи заангажованості суду?
Тут сработало сразу несколько факторов. Я с пані Оленой повністю согласен, що судді діють в рамках діючого УПК. Це все понятно. Но почему действует этот УПК, понятно не совсем. То есть мы пытаемся быть похожими на гуманную Европу, которая победила коррупцию гораздо более жесткими методами. И живем по КПК имени Портнова, так называемому, по которому, да, за преступление коррупционное человек имеет право выйти под залог и получит вполне разумный срок. Это, умноженное на лояльность судей, обеспечивает им практически полную защиту. То есть МВД и Генпрокуратура сработали просто на отлично. Операция действительно успешная, крупная. Все знали про эту систему, которая работала при Януковиче. Этот денежный насос через все регионы Украины шел на Киев. Страну действительно ограбили, и сейчас очень тяжело на этапе следствия что-то сделать. Но я надеюсь, что они доведут все-таки следствие до суда, и сроки будут достаточно реальными.
Тобто, насамперед, треба змінювати кримінально-процесуальний кодекс. Що заважає цим змінам? Певно, ну, так.
Несколько факторов работает здесь. Во-первых, часть народных депутатов, которые, мы помним, в свое время отказывались голосовать за спецконфискацию, не захотят ужесточать КПК в отношении коррупционеров. Потому что сегодня возьмут людей Януковича, а завтра вдруг придут за мной. Этот фактор сработает. Второе, не будет особое давление общественности, потому что европейские доноры нашим грантовым организациям, скорее всего, не дадут денег на ужесточение закона, потому что, ну, это не по-европейски. То есть нет сильных рычагов влияния. Такое... Но, может быть, именно вот этот яркий пример вызовет какой-то резонанс, и депутаты все-таки проголосуют за изменения. Я рассчитываю только на вот резонанс и добрую волю депутатов.
Ну, також нарікають на незавершеність судової реформи. І от я звертаюся до пані Олени Щербан. Як ви прокоментуєте пост Юрія Луценка у Фейсбук, що ще одне милосердне рішення, я почну переживати за пожежний стан на Печерську. Взагалі, чи личить таке зауважувати генпрокурору, не блогеру?
Власне, не личить, але це стиль поведінки генерального прокурора, скажімо так, і точно не личить, і точно в правовій державі там не повинні таким чином посадові особи коментувати рішення суду. Щодо судової реформи, то, звісно, судова реформа повинна бути, і, але в першу чергу та судова реформа, яка вже розпочата, зрозуміло вже з конкурсу Верховний суд, що вона провалена. Вона провалена вже заздалегідь, починаючи з того, як було сформовано норми в законі про статус судів. Єдиний можливий вихід щодо боротьби з корупцією, це створення антикорупційного суду, але створення його на зовсім інших оновлених конкурсних засадах, ніж ті, які запропоновані в діючому законі.
Шановні експерти, в нас є дзвінки слухачів. Я вас попрошу залишатись на лінії і послухати їх, а потім прокоментувати. Алло, слухаємо першого дзвонювача. Хто ви, звідки?
Бердісів Віктор. А ви знаєте, Печерский суд города Киева, это специальный суд, который создавал Янукович, и оттуда же никого практически не заменили. Его надо было уже сразу после революции разогнать, понимаете, о чем дело? А судьи кто воскликнул Чацкий? Все дело в том, что суды коррумпированы были при советской власти. Там тысячами только советских рублей брали взятки за уголовные дела. Это я точно знаю от мужа, жены, члена Верховного суда Української Совєтської Соціалістичної Республіки.
Зрозуміли, пане Вікторе, тобто судова реформа на часі. І ще один дзвінок маємо. Алло.
Алло.
Слухаємо вас, доброго ранку, говоріть, будь ласка.
Дніпро. Я хочу сказати, що Юра Луценко лукавить. По-перше, він агітував за Порошенка, а зараз у Порошенка сконцентрувалась уся влада в країні.
І судова?
Повністю і парламент, президентська, прем'єр. Тобто, поки не буде дострокових президентських, таке неподобство буде в країні, і країна прийде до катастрофи.
Ми почули вашу думку, пане Анатолію. Знову повертаємось до розмови з експертом Центру протидії корупції Оленою Щербан і політичним експертом Кирилом Сазоновим. Ми почули дві думки наших слухачів, нарікають на необхідність судової реформи, і, зокрема, зауважують, що Печерський суд заангажований вже давно, і друге, що... Повнота влади президента. Як ви прокоментуєте ці зауваження, пані Олена?
Я, в принципі, в цілому, я думаю, люди розуміють, що відбувається. І в контексті цих затримань я б хотіла, все-таки для мене вони схожі більш на таку піар-акцію. Чому? Тому що, в першу чергу, не дарма вони відбулися якраз в той момент, коли генеральний прокурор відповідав про рік своєї діяльності. По-друге, дуже б хотіла звернути увагу на те, як було використано ці спецоперації. Коли, наприклад, головний військовий прокурор заявив, що у цій операції відбулись за сприяння пана Насірова, який зараз перебуває під слідством, і під слідством НАБУ, і за сприяння прокурора військового Кулака, який, незважаючи на те, що вже справа в суді по незаконному збагаченню цього прокурора, теж працює успішно в Генеральній прокуратурі. Тобто за допомогою цих операцій її влада намагається відмазати людей, які сприяли, допомагали президенту і його оточенню, власне, надалі концентрувати владу в своїх руках і особам, яких зараз розслідує НАБУ. Тобто це було використано і для таких цілей. Тому будь-якої довіри на те, що це буде мати наслідки там у вигляді обвинувальних актів і подальших засуджень, от в мене абсолютно немає такої ілюзії.
Пане Сазонов, а яка ваша думка, це піар-акція, чи це дійсно боротьба з корупцією, адже спецоперація справді була масштабною, залучено майже 2000 працівників Нацполіції, військових прокурорів, використовували гелікоптери, провели масу обшуків. Що це?
Піар-акція – це устроїть, розвішувати труси під Верховною Радою, я прошу прощення. А коли 1500 правоохранителей одновременно, після року підготовки, ловять старих корупціонерів, я просто знаю старую налогову времен Клименка, времен Януковича, я знаю, скільки бізнесу вони отняли у людей, сколько задушили предпринимателей, как действительно приставали страшно. Они должны ответить в любом случае по закону, и то, что за них взялись, это правильно. Что касается звонков наших радиослушателей, то не надо делать из Печерского суда какого-то особого монстра. Он такой же плохой, как и все остальные. То есть остальные суды часто не лучше. По ним все просто. Мы так долго за годы независимости пытались сделать независимую судебную ветвь власти, то она у нас стала независимой слишком, совершенно независимой. Независимой ни от чего, кроме денег и звонков из администрации президента. То есть что можно с этим сделать? С этим можно было сделать сразу в течение года, поменять правила игры, то есть изменить закон о статусе судей, чтобы была, с одной стороны, да, гарантия хорошая зарплата, хорошие условия труда, но и высокая ответственность за любое нарушение и четко прописанные критерии нарушений. И контролировать судей должны не судьи, потому что касты никто не отменял. Должны контролировать совершенно другие люди.
Маємо телефонний дзвінок слухача. Алло. Говорить, будь ласка, вы в эфире. Добрый день.
Ну что ж, удивляться тут нечему, конечно, у нас капитализм. Поэтому у нас и рыночное правосудие. Я без разрешения президента нужника, як на українській мові, нужника на дачі не можу зробити. Тому, якщо його поміняємо, то й правосуддя поміняється.
Ми вас почули. Скажіть, будь ласка, хто ви звідки, бо не представилися?
Це Микола Павлович з Одеси.
Дякую, Микола Павлович. Отже, будемо підбивати підсумки обговорення. Які можуть бути перспективи, зокрема, в цій справі? Ну, пані Олена Щербан вже зазначила, що вона сумнівається в тому, що дійде до розгляду справи по суті і до винесення вироків, так? А от в цьому контексті взагалі боротьба з корупцією в Україні, які може бути мати наслідки і результати, і коли їх дійсно побачать? Певно, пан Кирило Сазонов, з вас почнемо.
Я хотел еще добавить, что очень все просто сделать. Ляшко сейчас предлагает уволить всех судей и набрать новых под новые правила. Обязательно под новые правила. Те, с очень инициативой выступает Народный фронт еще с 2012 года, по-моему. То есть все это можно было сделать, нас пугали исками в Европейский суд по правам человека. Но это решается просто. Мы закрываем судебную систему власти в Украине и открываем с новым названием. Все, восстановиться на работе в том органе, который закрыт, нельзя. Что касается судебных перспектив по делу вот этой вот Минздоха, так называемого, организованной преступной группировки в масштабах Украины, я уверен, что нас ждет впереди еще очень много интересного, потому что взяли людей из 15 регионов. Вчера уже шли обыски во Львове. Занимаются сейчас самым мощным кланом Донецким, который остался в Донецке.
То есть они рано или поздно начнут сдавать друг друга, заключать сделки со следствием. Мы узнаем очень много нового и про деньги, и про преступления, и про тех, кто сбежал, и про тех, кто остался. Так что я уверен, что нас впереди ждет очень интересное следствие, не быстрое, но с сенсациями.
Дякуємо вам. А пані Олена Щербан, як ви гадаєте, чи вийде ця справа дійсно на тих людей, не тільки на організаторів, а на тих найвищих, хто замовляв цю схему, розробляв?
Насправді, щодо найвищих осіб, ми всі розуміємо, їх вже немає в країні. І головне, дуже б хотілося, звичайно, щоб це мало свій результат. Але насправді найголовніше і найважливіше буде в розслідуванні цих справ – це реальні вироки і вироки, які дадуть можливість конфіскувати решту тих коштів, які залишилися на рахунках арештовані, в тому числі на рахунках країн Європейського Союзу. Тому що, як ми знаємо, багато ряд санкцій було знято і багато коштів вже окремі країни навіть стягнули на свою користь. Тому в цих справах, в будь-яких корупційних справах, головне – це повертати вкрадені активи. І це буде єдиний правильний результат. І повертати їх не засекреченими якимись рішеннями суду, які потім мають можливість бути оскаржені в європейських інституціях успішно, а повертати дійсно в правовий спосіб правильно і на...
А скажіть, будь ласка, крім повернення реальних активів, чи повернеться довіру до органів влади, які обіцяли боротися з корупцією, якщо дійсно будуть реальні вироки? Тому що ми вже почули наших радіослухачів, які сумніваються і кажуть про те, що неможливо в цій країні подолати корупцію і нічого не робиться. Буквально по два слова, як ви гадаєте, в розумінні такого інформаційного значення для довіри суспільства?
Я думаю, що насправді найближчими роками стане зрозуміло, так, тому що на сьогоднішній день там про обіцянки реформувати там судову систему, вона провалилась. І не так тяжко це робити, не так тяжко приймати закони, ухвалити закон, наприклад, про антикорупційний суд і так далі. Але на сьогоднішній день такої політичної волі в нас немає. Можливо, ситуація покращиться ближче до виборів, коли доведеться щось приймати і робити. Але загалом на сьогоднішній день щодо для того, щоб була реальна боротьба, потрібні зміни в законодавство. І поки їх немає і немає на них політичної волі, то очікувати результату не варто.
Дякуємо. І пане Сазонов, кілька слів від вас.
Я вважаю, що реальна боротьба вже йде. Реальних уголовних діл достатньо багато, очищення системи йде. Тобто я не пам'ятаю, щоб в Україні привлекали під любим соусом к відповідальності хоча б пытались взять под арест начальника всей налоговой. Я не помню таких операций по масштабам, чтобы не было утечек, чтобы хлопали сразу столько богатых людей. Но что касается изменений в законодательстве, тут я с Еленой полностью согласен, они необходимы. Но они необходимы не в интересах каких-то групп, не в интересах каких-то веяний, не по заказу из-за границы там какому-то, а именно исходя из опыта нашего, что борьба с коррупцией должна заканчиваться жесткими сроками.
Що ж, дякуємо вам. На зв'язку з нашою студією були експерт Центру протидії корупції Олена Щербан і політичний експерт Кирило Сазонов. Дякуємо всім, хто долучився до обговорення. І передаю слово Ірині Гнатишиній на завершення новини.
Білий дім переглядає серію санкцій, запроваджених проти Росії командою Барака Обами. І в нинішній адміністрації Дональда Трампа немає поки жодної позиції про те, чи підтримувати їх. Про це сказав 25 травня керівник економічної ради Білого дому Гері Кон на літаку дорогою до Сицилії, де сьогодні відбудеться саміт групи семи. Думаю, що президент розглядається, зараз у нас немає позиції, сказав він. Санкції були запроваджені окремо Сполученими Штатами і Європейським Союзом у 2014 році після російської анексії українського Криму. Відтоді неодноразово продовжувалися і розширювалися. Прем'єр-міністр Чорногорії Душко Маркович, якого в четвер на відкритті штаб-квартири НАТО в Брюсселі посунув в бік президент США Дональд Трамп, назвав це невинною ситуацією. Я справді не звернув на це уваги. Просто побачив реакцію в соціальних мережах. Це просто невинна ситуація, сказав Маркович. Балканський лідер казав, що така поведінка американського лідера його не образила. 25 травня Трамп посунув в бік прем'єра Чорногорії, коли лідери країн вишикувалися для групового фото на відкритті штаб-квартири НАТО під час саміту саміту в Брюсселі. Відео про інцидент швидко розлетілося соціальними мережами. Деякі балканські ЗМІ відреагували на це з обуренням, друкуючи заголовки на кшталт «Америка ферст». Сьогодні гідрометцентр прогнозує на більшій території України дощі. Денна температура 18-23 градуси, на високогір'ї Карпат в день 5-10. Дощить вже також і в Києві. Короткочасний дощ обіцяють і в день 20-22 тепла.
І на цьому у нас все. В студії «Ранкової свободи» були Ірина Гнатишин, Володимир Довченко і Юрій Матвійчук. Дякуємо за увагу. На все добре.
Ви слухали «Ранкову свободу» – спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».